Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku najvažnije informacije. Gužve na graničnim prelazima, situacija se menja iz sata u sat, najduža zadržavanja u ovom trenutku na Horgošu na ulasku u Srbiju i na izlazu iz naše zemlje ka Bugarskoj. Od oktobra u Srbiji peta vakcina protiv korone, Moderna.
Da zamolim one ljude koji se nisu vakcinisali. Dakle, to što smo se vakcinisali ne znači da nećemo biti zaraženi, ali ćemo svakako imati 95% veću šansu da preživimo od onih koji nisu vakcinisani.
Novi pritisci na Srbe na Kosovu i Metohiji, Priština optužila Srbe za trovanje vode u Dečanima, ove navode Beograd oštro demantuje. Evropska unija, najveći donator Srbije u proteklih 20 godina sa više od 3 milijarde evra bespovratne pomoći, istaknuto na konferenciji o korišćenju IPA fondova. Rusija pozvala Ameriku da se ne meša u unutrašnje poslove Kube i da ukine blokadu nad zemljom zbog teške situacije na ostrvu. Posle poruke dečaku iz Japana u kojoj najavljuje dolazak u Tokio, domaća javnost spekuliše da li je to potvrda Đokovićevog učešća na olimpijskim igrama. Sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 33 stepena. Uoči predstojećeg vikenda, veliki talas putnika iz zapadne Evrope stigao je na naše granice, pa su počele gužve na prelazima i uoči ovog vikenda. Na Horgošu i Kelebi tokom dana višesatna čekanja, kakva je trenutna situacija, slušamo od našeg Tonija Bedalova.
Na prelazak mađarsko-srpske granice treba računati na višesatna zadržavanja. Da bi se izašlo iz Mađarske, potrebno je oko 3 do 4 sata, a putnička vozila na ulazu u Srbiju zadržavaju se još dodatnih sat vremena. Granica je praktično spojena sa mađarskom stranom, na ulazu u zemlju su ogromne gužve, tako je sve od noćas. Naša granična policija otvorila je i dve trake na izlazu iz zemlje, koje će sada poslužiti za protok vozila na ulazu u zemlju. Dakle, sve se radi da se ubrza protok vozila. Evo što su nam rekli u upravi carine, odnosno u carinskoj ispostavi na Horgošu, kako su se pripremili, šta će raditi danas i tokom vikenda.
Ovaj vikend se očekuje veliki priliv turista i vozila iz zapadne Evrope koji idu na destinacije svojim kućama. Mi ćemo u saradnji sa graničnom policijom učiniti sve da je zadržavanje što manja na graničnom prelazu Horgoš, otvarat ćemo i dodatne trake. Našim putnicima preporučujemo da koriste alternativne prelaze koji sa Mađarskom ima 8 zbog što manjeg zadržavanja i što manjeg gužvi na Horgošu.
Već se sada beleži i veći priliv vozila i na graničnom prelazu Kelebija na ulazu u zemlju, kao i na prelazu Horgoš 2. Međutim, kao što ste čuli, treba naši građani da koriste i druge prelaze. Na izlaznim terminalima i zemlje prema Mađarskoj nema dužih zadržavanja.
Od Tonija Bedalova čuli smo kakva je situacija na severu zemlje. Idemo sada ka jugu, na Preševu proveravamo kakva je situacija na tom izlazu iz naše zemlje. Danijela Manić-Stojlković je na telefonskoj vezi. Danijela, koje informacije imaš, kakva je situacija na ovom prelazu?
I na graničnom prelazu Preševo su gužve i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Čeka se više od sata. S obzirom da je objedinjeni granični prelaz sa Severnom Makedonijom, onda su čekanja duplirana, jer se proverava i kontroliše i sa naše i sa njihove strane. To su uglavnom ljudi koji su sada pristigli polako sa severa zemlje, sa Horgoša, i to su putnici u tranzitu. I s obzirom da je utorak Kurban Bajram, to su ljudi koji odlaze u posetu rođacima zbog ovog praznika. Na graničnom prelazu Preševo su otvorene sve trake i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Vozila se kreću u po 5 traka i ono što očekuju, a očekuju se gužve i tokom večeri, a naročito sutra i u subotu, tako da savjetujemo putnicima da koriste i alternativne prelaze, naročito Prohor Pčinjski, gde nema trenutno gužve ni zadržavanja voza.
Danijela, hvala na ovim informacijama. Danijela Manić-Stojlković prati kakva je situacija na graničnom prelazu Preševo. Kada je reč o prelazima ka Bugarskoj, na Gradini čeka se 60 minuta, a na Batrovcima trenutno nema gužve. Očekujemo da nam svakog trenutka stignu i najnoviji epidemijski podaci u vezi sa koronavirusom. Stručnjaci kažu da je epidemijska situacija trenutno stabilna, iako brojevi o broju novozaraženih variraju. Lekari svakodnevno upozoravaju da velika opuštenost građana može da dovede do većeg broja zaraženih virusom korona. Ključno je, kažu, poštovanje mera, odnošenja maski, držanja distance do ograničenog broja ljudi u zatvorenom, a pre svega podizanje stepena imunizacije i motivisanje mladih da se vakcinišu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je medicinsku struku da što pre donese odluku o uvođenju treće doze vakcine, jer se, kako kaže, povećavaju brojevi. Najavio je da u oktobru stiže i vakcina proizvođača Moderna.
Želim da kažem građanima Srbije da mi u ovom trenutku imamo, i ne ističe im nikakav rok, imamo 1.300.000 slobodnih vakcina. Dakle, nemamo problem sa vakcinama. Samo vas molim da vi donesete odluku kad idemo na treću dozu, da li se mešaju vakcine ili se ne mešaju. To mora struka da kaže, ne možemo mi tome da govorimo. Da zamolim one ljude koji se nisu vakcinisali. Dakle, to što smo se vakcinisali ne znači da nećemo biti zaraženi, ali ćemo svakako imati 95% veću šansu da preživimo od onih koji nisu vakcinisani. Prekinite, ljudi, da na neodgovoran način govorite gluposti o čipovima, o ne znam nija čemu sve, ko Boga vas molim, prekinite sa tim. Zato što kada tu priču pričate, nekoga ćete da ubijete ko vam poveruje to. Nečije ćete dete da ostavite bez majke ili oca. Ili da ne daj Bože kažem da ćete majku i oca da ostavite bez deteta. Ko Boga vas molim da takve neodgovorne stvari ne radite. Uskoro ćemo da imamo i petu vakcinu. I Modernu smo nabavili, već od oktobra imamo i petu vakcinu. Rastu nam brojevi. Ako smo imali pre 7 dana 1,41% u 10 sati, jutro smo imali 2,09% zaraženih. Rastu brojevi.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine 19. jula u Briselu pojačavaju se pritisci na Srbe na Kosovu i Metohiji, ali i na zvanični Beograd. Pored fizičkih napada usledile su i optužbe na račun Srba za trovanje vode u Dečanima. Ove optužbe demantuje predsjednik Aleksandar Vučić, poručuje da se bezbednosna situacija pažljivo prati i da će zaštititi Srbe u pokrajini. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Još nema zvaničnih informacija o tome šta se desilo u Dečanima i zbog čega je prethodnih dana veliki broj ljudi imao zdravstvene tegobe, izjavio je direktor Kosovske bezbednosne agencije Petrit Ajeti. Ipak iz prištinskih medija stižu informacije da su za sve odgovorni Srbi koji su navodno zatrovali izvorište vode. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negira te optužbe.
To u Dečanima mi imamo analizu kretanja i dva lica sa tablicama Novosadskim. Nisu bili ni na 500 metara blizu do izvorišta vode, dakle, ali čekamo da slušamo šta će sve da kažu. Kada sve pogledate to što se zbiva, onda vam je jasno pod kakvim smo pritiskom i koliko odgovorno i ozbiljno moramo da se ponašamo u narednom periodu i koliko je teška i nezavidna politička pozicija Srbije u ovom trenutku po pitanju regionalne stabilnosti.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju upozorila je na opasnu kampanju dezinformacija u delu albanske javnosti, kojom se pokušava da se Srbi bez jednog dokaza proglase odgovornim za navodno trovanje u Dečanima. Istovremeno se pogoršava i bezbednosna situacija u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. To je, između ostalog, kako kaže Vučić, bila tema jutrošnjeg sastanka u generalštabu, gde je razgovarao sa ministrom odbrane, načelnikom generalštaba i predstavnicima vojnog vrha.
Vi vidite kako se svi naoružavaju, ne smeta nam, ali želim da konstatujem da i Albanija kupuje barjaktare, da su Turci i Amerikanci dostavljaju značajno oruđe i oružje Albancima na Kosovu, od vozila Vuran do Hamera i svega drugog. Nije to za nas prevelika pretnja, da budem sasvim otvoren, ali takođe ukazuje na to da je neophodno da imamo visoku dozu obazrivosti, pažnje, i da precizno delujemo u budućnosti. Imamo dovoljnu silu, čini mi se, da odvratimo svakog potencijalnog agresora, mi nismo zainteresovani za bilo kakva ofanzivna dejstva.
Napadi na Srbe su sve češći, te je stanovništvo zabrinuto zbog 80 napada, što je više nego za celu prošlu godinu, ističe predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović. Dodaje da je KFOR uporučio da se mora delovati preventivno.
Rekli su da će da pojačaju patrole, da su shvatili situaciju ozbiljno i ono što raduje je da će na tim zajedničkim sastancima koji imaju sa Euleksom i sa policijom da prenesu ono što smo razgovarali na sastanku. Malo je čudno što nema osude za sve ovo što se trenutno dešava, to malo baca senku na sve ono što međunarodna zajednica radi na Kosovu, ne bi li ovde Srbi imali budućnosti. Mislim da kada budemo čuli prvi signal osude sa bilo koje strane, da će situacija da poprimi drugačiji oblik. Za sada smo sami u ovoj celoj situaciji, ali raduje to i dobro je što imamo na strani našu državu Srbije.
Ministar za zajednice i povratak Goran Rakić i šef misije vladavine prava i zakona EULEX-a Lars Gunnar Wigemark razgovarali su o bezbednostnoj situaciji za manjinske zajednice i o tome kako obezbediti održiv povratak raseljenih. Rakić je izrazio zabrinutost zbog čestih napada na Srbe i njihovu imovinu i zbog ometanja procesa povratka. Wigemark je istakao da bi povećanje broja pripadnika policije Kosova iz nevećinskih zajednica, posebno u nekim osetljivim oblastima, mogao biti jedan od načina za smanjenje tenzija i izgradnju poverenja.
U nizu pritisaka na Srbe, albanski zvaničnici u Prištini optužuju Beograd i za, kako navode, namerno uništavanje stotina spomenika na Kosovu, pošto je vlada u Prištini izglasala osnivanje komisije za dokumentovanje uništavanja takozvanog kosovskog kulturnog nasleđa tokom rata 98. i 99. godine. Ministarstvo kulture i informisanja nazvalo je najave iz Prištine farsom i daljom eskalacijom besmisla. Reč je, navode, o pokušaju da se srpsko kulturno nasleđe bezočno prisvoji i zloupotrebi radi stvaranja privida legitimnosti takozvanih institucija.
Predsednik Aleksandar Vučić je na konferenciji o korišćenju IPA fondova poručio da je finansijska podrška Evropske unije značajna jer se ta sredstva koriste kako bi se ubrzale reforme i došlo do konačnog cilja, punopravnog članstva. U proteklom ciklusu od 2014. za Srbiju je kroz predpristupne fondove odvojeno 1,5 milijardi evra, a već se pripremaju projekti za predstojeći period, izjavila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Predstavnici Unije poručuju da će nastaviti sa podrškom evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, dok je na zemljama regiona da sprovedu neophodne reforme, izveštava Nikola Denčić.
IPA fondovi, čiji treći ciklus započinje ove, a traje do 2027. godine, najefikasnija su pomoć Evropske unije za podršku reformama, budući da se radi o bespovratnim sredstvima, naglasio je šef delegacije Unije u Beogradu, Sam Fabrici. Prema njegovim rečima, najveći deo sredstava podjednako se raspodeljuje za konkretne reformske projekte i razvoj društva, dok se oko petina koristi za hitne situacije poput poplava, migrantske krize, pandemije. IPA 3 realizovaće se i kroz zajednički investicijski plan za Zapadni Balkan, kaže Fabrici.
Za ceo region Zapadnog Balkana će biti nekih 14 milijardi evra nepovratne pomoći, a to bi trebalo da privuče bar još toliko povoljnih sredstava međunarodnih i domaćih investitora. Ideja je da se ovaj region približi Uniji, da se prevaziđe jaz privredni između Unije i Zapadnog Balkana.
Srbija ozbiljno i efikasno koristi IPA fondove, a nastoji da što više ojača i sopstvene reformske kapacitete, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.
Pokušavamo da sprovedemo reforme u svim važnim sektorima, od vladavine prava, preko energetike, zaštite životne sredine, poljoprivrede i infrastrukture. Ponosan sam na to što smo odgovorno sprovodeći reforme nekada teške i nepopularne u poziciji da kažemo Srbija ni danas ne bi bila najsiromašnija članica Evropske unije. Znam koliko su veliki iznosi strukturnih fondova koje koriste zemlje članice. Neuporedivo veći nego nama dostupni predpristupni fondovi. Svakako da nam je važno da članstvom dođemo i do pristupa tim fondovima, ali nam je još važnije da i sada dok pregovaramo članstvu pokazujemo otpornost i snagu naše privrede i našeg društva.
Predpristupni fondovi važni su i zbog ulaganja u projekte koji direktno utiču na građane, ističe ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Da li je to proširenje kanalizacione mreže, da li je to postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, da li su to lokalni putevi, da li je to širokopojasni internet za ruralna područja koji takođe pripremamo iz fondova. Dakle, to su stvari koje su na dnevnom nivou važne i koje znače kvalitet života naših građana.
Komesar za proširenje Oliver Varhelji poručio je u pisanoj poruci da politika proširenja ostaje u centru aktivnosti Evropske komisije i da bi Srbija do kraja godine mogla da otvori dva klastera u procesu pregovora o članstvu.
Šef diplomatije Nikola Selaković započeo je zvaničnu posetu u Austriji sastankom u Beču sa ministarkom za digitalizaciju i privredu Margaret Schrambeck. Ona je rekla da je Srbija važan partner Austrije i da sastanku prisustvuju i austrijski investitori koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju. Selaković je istakao dobru saradnju dve zemlje i izrazio očekivanje da Srbija i ove godine ostvari dobre rezultate u ekonomiji. Drugog dana posete Selaković će se sastati sa ministrom za evropske međunarodne poslove Aleksandrom Schellenbergom, a posle razgovora dvojica ministara obratit će se medijima.
Za ulazak u Sloveniju od danas važe znatno stroža pravila. To znači da putnici moraju da pokažu COVID certifikat bez obzira odakle dolaze. Certifikat podrazumeva negativan PCR test ne stariji od 72 sata, negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati, potvrdu o vakcinaciji ili dokaz o preležanom COVID-19. A francuska policija upotrebila je suzavac u Parizu i Lyonu kako bi rasterala učesnike protesta protiv plana predsjednika Emanuela Macrona da od avgusta u restorane, bioskop, tržne centre i vozove mogu samo vakcinisani ili oni sa negativnim testom. U Grčkoj hiljade demonstranata u Atini i Solunu protestovali su protiv plana da se vakcinišu deca. Zbog drastičnog rasta broja zaraženih, a i povećanog broja turista u Grčkoj, vlasti ove zemlje od sutra uvode nove mere kako bi sprečile dalje širenje koronavirusa. Iz Atine se javlja novinarka Ivana Simić Apostolu.
Jučerašnji broj novozaraženih je oko 3000. Što je 7 puta više nego pre 3 nedelje. Naravno, ovo je izazvalo i prilično alarmantnu situaciju među vlastima i oni pokušavaju da nađu način da broj zaraženih smanje ili bar ih održe na ovom nivou. Ono što je negde njihova preporuka je da zatvaranja neće biti, ali će svakako biti donete neke mere. Prva mera počinje od sutra i odnosi se na zatvaranje. Prostore, restorana, barova, kafića, pozorišta, bioskopa. U ove prostore moći će da uđu samo vakcinisani i moći će da budu popunjeni do 85% kapaciteta. Postojeće jedna aplikacija na osnovu koje će svako ko bude zainteresovan da sedi u zatvorenom prostoru pokazati svoj sertifikat o vakcinaciji. Ako je vakcinisan sa obe doze i prošlo je 14 dana, na aplikaciji će se pojaviti zeleno svetlo i na osnovu toga bit će omogućen boravak ljudima u zatvorenim prostorima u kojima oni neće nositi maske. Osim ove mere, pokušavaju da nađu način da animiraju ljude da se vakcinišu, jer je za sada vakcinisano negde oko 40% građana do kraja leta, odnosno početka jeseni, cilj je da ih bude oko 70%. I naravno uvodi se i nova kategorija, ako tako mogu da kažem, zanimanja, odnosno građana za koje će biti obavezna vakcinacija. To su oni koji rade u domovima za stare, oni koji rade u zdravstvenim institucijama, pominju se čak i oni koji rade u barovima i restoranima, naročito kuvari i osoblje koje radi u kuhinji. Vakcinacija tinejdžera je za sada negde na najnižem nivou. Do sada je vakcinisano 11% onih koji pripadaju ovoj kategoriji. Pokušavaju ovde vlasti da motivišu mlade davajući im određene vouchere ili besplatan internet. Od danas počinje vakcinacija i oni koji imaju su mlađeg uzrasta, dakle od 15 do 17 godina. Videli smo i da je to izazvalo i proteste koji su juče održani ovde u Atini, što znači da nisu svi zadovoljni tom odlukom, ali negde vlasti smatraju da ova kategorija možda nije ugrožena, ali jednostavno su veliki prenosioci jer su oni koji posećuju ove centre zabave, barove, noćne klubove, te mogu da virus prenesu na svoje starije ukućane.
Ivana Simić Apostolu javila se iz Atine i u nastavku vesti iz sveta poznati holandski novinar specijalizovan za izveštavanje o kriminalu Peter De Vries preminuo je nakon što je pre 9 dana pucano na njega. De Vriesa je sa 5 hitaca upucao za sada nepoznati napadač 6. jula u večernjim časovima kada je napuštao televizijski studio. Bio je poznata ličnost u Holandiji i čest komentator televizijskih kriminalističkih programa i stručni izveštač o kriminalu sa izvorima u policiji i podzemlju.
Kubanske vlasti su posle trodnevnih antivladinih nereda privremeno ukinule uvozne carine na hranu, lekove i drugu osnovnu robu. Odluka stupa na snagu u ponedeljak i do kraja godine neće biti ograničenja na tu robu koju stranci unose u zemlju. Više hiljada Kubanaca protestovalo je upravo zbog nestašice lekova i hrane, rasta cena i načina na koji je vlada upravljala krizom izazvanom pandemijom COVID-19. Sjedinjene Američke Države zatražile su hitno puštanje na slobodu svih pritvorenih na protestima na Kubi, izjavio je portparol američkog State Departmenta Ned Price. Više desetine ljudi je uhapšeno, jedna osoba poginula, a nekoliko građana i pripadnika bezbednosnih snaga povređeno na protestu u predgrađu Havane u ponedeljak.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Moskva pozivala Vašington da se ne meša u unutrašnje poslove Kube i da ukine blokadu nad zemljom zbog teške situacije na ostrvu. Ona je rekla da je Vašingtonu preporučeno da zauzme objektivan stav, da se oslobodi licemerja i da omogući Kubi da sama određuje svoju sudbinu.
Premijer Severne Rajne i Vestfalije i lider vladajuće demohrišćanske unije Armin Laschet izjavio je danas da je situacija sa poplavama u Nemačkoj dramatična. Broj žrtava menja se maltene iz sata u sat. Sa nama je na telefonskoj vezi Nenad Radičević, naš dopisnik iz Nemačke. Nenade, Bild prenosi da se broj nastradalih u poplavama u Nemačkoj popeo na 42. U međuvremenu oglasila se i kancelarka Angela Merkel. Koje trenutne informacije ti imaš u vezi sa ovim?
Da, upravo tako. Broj se porastao je u međuvremenu na 42, pri čemu se bar na desetine ljudi dalje vode kao nestali, budući da su veoma obimne kiše i oluje koje su pogodile dobar deo Nemačke, ali najviše zapad Nemačke, izazvale takve bujične poplave u slivu reke Rajne i reke Mozel, da su naprasno zapravo dovele do poplava, da su ljudi bukvalno bežali na krove svojih kuća i mnogi upravo u ovom trenutku u različitim selima i manjim gradićima čekaju bukvalno na krovovima spasioce da ih spasu tih bujičnih tokova, pri čemu su u spasavanju čak i dva vatrogasca poginula. Tako da u tom smislu broj žrtava ove nagle poplave, odnosno bujice, će bi sasvim sigurno biti već u toku ovog dana.
Šta je poručila Angela Merkel? Očekuje se i pomoć ugroženom stanovništvu. Situacija zaista deluje dramatično, kako je i rekao lider CDU-a.
Da, Angela Merkel je naravno šokirana i obećava pomoć. Ona je inače na putu ka Vašingtonu, gde bi trebalo da se sastane sa američkim predsednikom Josephom Bidenom. A Armin Laschet je na neki način, ne samo što je pokrajina kojom on rukovodi pogođena, na neki način je to i njegov test pred ove izbore, gde on želi da bude novi kancelar, je otišao direktno u pogođeno, u jedno od poplavljenih mesta i tamo razgovarao sa građanima obećavajući pomoć i naravno pre svega se u ovom trenutku je najvažnije da se izvuku i pronađu svi nestali i spasu oni koji čekaju pomoć. Taj praktično pogođeni region je izuzetno širok, to je bukvalno jedan čitav pojas, pogranični pojas nemački prema Francuskoj, Luksemburgu, Belgiji i Holandiji. Poplave su izuzetno jake i najčešće u Belgiji, ali za sad se čini da najviše žrtava ima u Nemačkoj i da je najviše i štete ima u tim bujicama koje su bukvalno nosile sve pred sobom. Već na televizijskim kanalima se može videti da su te bujice s lakoćom nosile na desetine automobila i da su brojne kuće čak srušene u tim bujicama, tako da odatle je tako veliki broj.
Kakva je situacija sa vremenom, padavinama? Vidimo na sajtovima koji donose prognozu da se padavine očekuju narednih dana.
Da, ovdje se razliku od tih tropskih temperatura na Balkanu, ovdje već nedeljama je temperatura maksimalna do negde 18-19 stepeni sa čestim kišama, ali ovog puta se prognoza da će bukvalno do negde vikenda te kiše u zavisnosti naravno od regiona biti poprilično jake, tako da je za sad je u ovom pogođenom regionu nema ogromnih kiša kao što ih je bilo juče i prekjuče, ali i dalje nadležni pozivaju na opreznost i bukvalno je ceo taj region, a čini mi se i šire, u nekom strahu, jer se prosto ljudi ne sećaju da u ovo doba godine, dakle početak jula, da se događaju ovakve poplave koje su možda zaočekivati negde u proleće kad se topi sneg, jeli, sa planina.
Ali svakako ne sada kada je jul mesec.
Tako, što je i prouzrokovalo i debatu da li zapravo već živimo u klimatskim promenama koje oko kojih se u Nemačkoj mnogo priča i koje je zapravo jedna tema u predizbornoj kampanji.
Nenade, hvala na ovim informacijama. Nastavit ćemo da pratimo situaciju u Nemačkoj. Nenad Radičević, naš dopisnik iz Nemačke, je bio sa nama, a upravo se na Twitteru povodom situacije u Nemačkoj oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je napisao da je potresen katastrofom koja je zadesila Nemačku. Citiramo, duboko sam potresen strašnim scenama katastrofe koja je zadesila Nemačku, izražavam iskreno saučešće zbog ljudskih žrtava i snažnu podršku onima koji su potrazi za svojim najmilijima. U ovim teškim trenucima možete da računate na prijateljsku pomoć Srbije, napisao je predsjednik Aleksandar Vučić na Twitteru. U Nemačkoj poplave, a kod nas ima požara, ministar Vulin danas je obišao ugroženo područje.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je danas vatrogasce koji gase požar na Crnom vrhu u mestima Rutoše i Gornja Jelača, u opštinama Nova Varoš i Priboj, i poručio građanima da ne pale strnjiku na njivama i da ne koriste otvoreni plamen kada su u šumi ili na izletištu. Na terenu je oko 200 vatrogasaca, vršilac dužnosti pomoćnika ministra i načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić naglasio je da je u toku uspostavljanje kontrole nad ovim požarima.
Više od 70.000 građana Beograda koji žive u Borči i drugim mestima na levoj obali Dunava u buduće neće morati da prelaze reku kako bi se lečili. Od sutra u Borči počinje da radi zdravstvena stanica koja pripada Palilulskom domu zdravlja, a njen direktor i resorni ministar tvrde da su građanima sve specijalističke službe na raspolaganju, kao i najsavremenija dijagnostika. Marina Bajić izveštava o ovome.
Kod lekara niko ne žuri, pa ni meštani Borče. Drago im je što na preglede više ne moraju preko čuvenog Pančevca i što su baš u vreme korone i ovakvih vrućina dobili dom zdravlja u svom kraju.
Velika je stvar ovo, za nas starije pogotovo.
Godinama čekamo, ovdje nije malo ljudi, ovdje ima Borča, Greda, mesna zajednica, Parisovskog naselja. Tu vredi ljudi ima oko 70.000.
Da ne idemo u Knez Danilovu, da ne idemo gore na Bajena, da ne idemo u klinički centar ovdje ako bude svih specijalisti koje nam trebaju.
I bit će, obećao im je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Niko neće morati da prelazi most ako ne mora da ostane u bolnici, u nekoj bolnici. Biće fizikalna medicina, biće stomatologija, oral, otorinolaringologija, oftalmologija, interna cela, rengen ceo dijagnostika, znači sve će apsolutno imati ovdje.
Vrata su otvorena od sutra, kaže direktor ustanove Aleksandar Stojanović.
90. godine sam kao mlad doktor bio, baš dobio prvi ugovor u Borču na 3 mjeseca i pre 31. godinu se pričalo da će se otvoriti novi dom zdravlja. Mi smo danas otvorili jedan impozitivan objekat i na ovaj način ćemo spasiti mnoge živote.
U Borču je došao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Želeo sam da pokažem koliko sam ponosan na to kako su izvedeni radovi, kako je srpska kompanija izvela ovde radove, kako je srpska država platila te radove, kako je brinula o ljudima u Borči i da im kažem da ćemo da nastavimo da radimo. Razvojem zdravstva pokazujemo koliko vredi da ulažemo u zdravstvo, posebno državno zdravstvo koje se pokazalo kao veoma žilavo i otporno u teškim uslovima.
Stanovnicima Borče i okoline predsjednik je obećao i novi vrtić, autoput do Zrenjanina, kao i kanalizacionu mrežu. Njena izgradnja bi trebalo da počne do kraja godine.
Na jačanje konkurencije u Srbiji iz evropskih fondova je u prethodnom periodu izdvojeno 1 milion evra, a u fazi odobrenja je još 8 miliona. Rečeno je na konferenciji povodom završetka jednog od projekata koji je Komisija za zaštitu konkurencije radila sa partnerima iz Evropske unije i vlade Srbije. Država, kako je rečeno, ima zadatak da omogući konkurenciju na tržištu i štiti je od zloupotreba. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Strah domaće privrede od dolaska velikih trgovinskih lanaca i proizvođača na srpsko tržište, poput IKEA i Lidla, koji su stigli među posljednjim investitorima, nije bio opravdan, tvrdi pomoćnik ministra trgovine Jasmin Hodžić.
Setimo se samo koliko je bilo otpora u javnosti prilikom dolaska recimo IKEA, jer se strahovalo da će ovaj svetski proizvođač nameštaja potopiti, da se tako kolokvijalno izrazim, domaću industriju nameštaja. Ne samo da se to nije dogodilo, već je oko 1000 proizvođača nameštaja u Srbiji opstalo što se tiče tržišta maloprodaje, jer robe široke potrošnje, dolazak Lidla, recimo, diskontnog lanca na tržište Srbije nije doveo do masovnog zatvaranja malih trgovaca, što su također mnogi očekivali.
Ako Srbija na tržištu ima jaku konkurenciju, ako je to fair konkurencija, onda će imati veći rast privrede, kaže šef misije Evropske unije u Beogradu Sem Fabrici.
Srbija ima interes da razvija poslovno okruženje u kome postoji konkurencija, ali i institucije koje će se baviti zaštitom konkurencije. Konkurencija je također važna tema u procesu evropskih integracija vaše zemlje. Ako pogledate kriterijume u toj oblasti, radi se o razvijanju kapaciteta koji će vam omogućiti da se takmičite sa konkurentima na tržištu Evropske unije.
Dvoipogodišnja saradnja sa italijanskim partnerima u projektu razvoja zaštite konkurencije u Srbiji, koji je finansiran iz IPA fondova, omogućila je i obuku predstavnika velikih javnih preduzeća za sprovođenje i kontrolu javnih nabavki po standardima Evropske unije, koje Srbija primenila kroz novi zakon, kaže šefica projekta u ime Komisije za zaštitu konkurencije Daniela Bokan.
Poseban akcenat na ovoj radionici je bio na mogućim pokazateljima nameštanja ponude u postupcima javnih nabavki, ali i na metodama dizajniranja prokonkurentskih tendera.
Javne nabavke u Srbiji su posljednjih godina često bile kritikovane, kako od briselske administracije, tako i od Saveta za borbu protiv korupcije, jer taj sistem nije bio transparentan, a na nabavke se godišnje trošilo oko 3 milijarde evra.
Veljko Belivuk i njegovi saradnici saslušani su pred tužilaštvom za organizovani kriminal povodom proširenja istrage, a osumnjičeni su za još dva ubistva, Lazara Vukićevića i Aleksandra Grigorijevića Pukija. Mediji nezvanično saznaju da su se oni pred tužiocem branili ćutanjem. Podsećaju i da je ovo saslušanje osumnjičenih drugo od početka istrage. Naime, oni su već saslušavani nakon hapšenja povodom sumnje da su organizovali kriminalnu grupu koja je izvršavala otmice i ubistva na teritoriji Srbije i da su se bavili trgovinom droge.
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu završeno je saslušanje direktora policije Vladimira Rebića u okviru istrage koja se vodi protiv bivšeg zamenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Gorana Papića. Rebića je tužilaštvo ispitalo kao svedoka kojeg je predložila Papićeva odbrana. Svedočenje u istrazi je zatvoreno za javnost, a saslušanju direktora policije prisustvovao je Papićev branilac Branislav Tapušković. Papića tužilaštvo sumnjiči za krivično delo trgovine uticajem, jer je, kako se sumnja, u aprilu 2020. mimo procedure urgirao da se Marku Miljkoviću, sada osumnjičenom za organizovanje kriminalne grupe, odmah vrati privremeno zaplenjeni blindirani automobil.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Poslednja runda radne grupe za međustranački dijalog, na kojoj su pored vlasti i opozicije bili i predstavnici televizije Happy, Politike i Večernjih novosti, završena je, a novi sastanak na kojem bi trebalo da se definiše postoji li prostor za dogovor, biće održan krajem meseca. Na sastanku su bili lider Dveri Boško Obradović, predsednik pokreta Dosta je bilo Saša Radulović, predsednik DSS-a Miloš Jovanović i Milica Đurđević iz Srpske stranke Zavetnici. Ispred vlasti sastanku su prisustvovali predsednik Skupštine Ivica Dačić i Vladimir Orlić iz SNS-a. Lider Dveri Boško Obradović rekao je novinarima da se sa predstavnicima medija razgovaralo da i oni kao i predstavnici javnih medijskih servisa dostave predloge za promenu programske šeme od septembra. Za nas je presudno da mediji pokažu novi informativni program najmanje 6 meseci pre prvih sljedećih izbora, a to je početak septembra, rekao je Obradović i poručio da opozicija sada želi konkretna dela.
Ministarka kulture Srbije Maja Gojković pozvala je na otvaranju konferencije Prestonice kulture Srbije 2023. sve zainteresovane lokalne samouprave da od 2. avgusta do 2. septembra podnesu svoje konkursne prijave za taj projekat. Ona je naglasila da nosilac ove prestižne titule ne može biti grad koji to već jeste, kao što su Beograd i Novi Sad, već lokalna samouprava koja ima potencijale i kojoj treba pomoći da ojača kapacitete za opšti razvoj baziran na kulturi i kulturnom turizmu.
Kada je reč o sportu, posle poruke dečaku iz Japana u kojoj najavljuje dolazak u Tokio, domaća javnost spekuliše da li je to potvrda Đokovićevog učešća na olimpijskim igrama. Sa nama je koleginica Snežana Pantović. Snežana, nestrpljivo očekujemo i zvaničnu potvrdu Đokovićevog odlaska. U međuvremenu naši brojni sportisti su već u Tokiju.
Jeste upravo tako, to ćemo znati uskoro da li će Novak Đoković ići ili neće ići na olimpijske igre u Japanu, a naša ženska odbojkaška reprezentacija ide sigurno s obzirom na to da je poletela pre sat vremena sa beogradskog aerodroma ka Tokiju, gde će učestvovati na igrama i braniti srebro od pre 5 godina. Večeras će put Japana krenuti aktuelni olimpijski šampioni vaterpolisti i olimpijski vicešampioni tekvondiskinje. Sutra kilometara na put kreću strelci, naravno svi sa velikim očekivanjima, da se opet nađu na jednom od stepenika na onom pobedničkom olimpijskom postolju. A fudbalski klub Crvena zvezda će u novoj sezoni, koja počinje sutra, nositi retro dres koji podsjeća na jedan od najlepših u njenoj istoriji, onaj iz 1997-98. koji je između ostalog nosio sadašnji trener Dejan Stanković. O ovome i o ostalim aktuelnim sportskim informacijama naravno više u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Hvala Snežo, očekuješ naše slušalce upravo u emisiji koju si pomenula, dakle sportski žurnal posle novosti dana, a do tada ostali smo vam dužni i vremenske podatke i vremensku prognozu. 37 stepeni trenutno je u Nišu, 33 u Kragujevicu, 32 u Novom Sadu, 31 stepen u Beogradu i Somboru. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Popodne su moguće nepogode. Temperatura od 29 do 33 stepena.
I ovim informacijama završavamo novosti dana. Radio Beograda 1, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem vam na poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetan dan.